První čtení uslyšíme z prvního listu do Korinta, 1. Korintským 12. kapitola. Poslyšme Pavlův obraz o jednom těle. 1. Korintským 12. kapitola od 1. verše. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujte se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet, a že nikdo nemůže říct Ježíš je pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch. Rozdílné služby, ale tentýž pán. A rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zas víra v témže duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač jich je mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, otroci svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch, a kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě, ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z Pavlova listu do Říma, z jeho 12. kapitoly, verš 4. až 6. Apoštol Pavel píše Římanům 12 od 4. verše. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Tolik slova písma. Mí bratři a sestry, právě na začátku prázdnin před všemi těmi letními akcemi, které se rozbíhají a ve kterých se angažuje neskutečné množství lidí, si uvědomuju, jak je ten Pavlův obraz jednoho těla s různými údy důležitý. Jak stojí za toho promýšlet. Jak stojí za to zamýšlet se, co teda v tom Kristově těle jsem zrovna já. A taky je dobré si odpovědět na otázku, co třeba určitě nejsem. Co docela určitě není můj úkol, do čeho bych neměl fušovat, protože pak se vyhnu mnoha problémům, které jsou způsobeny právě tím, že dělám něco, na co nejsem stavěný, co není můj úkol. Obraz církve jakožto těla s jednou hlavou a mnoha různými orgány nabízí nepřebernou škálu různých dotažení. My si jich pár užijeme, ale začneme hned tím, že jde sice o tělo s mnoha orgány, ale s jedinou hlavou. Rozumějme, že tou hlavou je Kristus. Tohle Pavel neopomene jasně a jednoznačně říct, a je to důležité, s tím ten obraz stojí a padá, že to je hlava, kdo řídí celé tělo, tedy je to Kristus, kdo řídí církev, je to Kristus, kdo si povolá jednotlivé křesťany k jednotlivým službám. povolání k jednotlivé službě, to se nám teď bude vracet znovu a znovu. To je ten standardní postup, že si Bůh někoho k nějaké službě povolá. Církev rozpozná obdarování toho, kterého křesťana a řekne, člověče, tebe Bůh jasně a zřetelně volá k této konkrétní službě, pojď a dělej to. Jo, bylo by to dobré, kdyby to takhle vždycky fungovalo, ale narážíme jaksi na nedostatek prorockých vidění, na vlastní slabost v rozlišování duchů, na vlastní nedokonalé poznání Kristovy vůle. My sami o sobě často tápeme, co je vlastně náš úkol v církvi, ve sboru, natož, abychom si mohli dovolit rozhodovat o druhých. A tak nám často nezbývá, než to pořadí prohodit. Svěřit někomu tu kterou službu v naději, že si ho k té službě Bůh opravdu použije. Že se tak nějak naplní heslo, že hlas lidu je hlas Boží, tedy v tom smyslu, že Bůh vyslyší ty naše lidské hlasy, že se k ním přizná a naše lidské očekávání naplní. Jsou různá obdarování, různé úkoly, ale některá povolání máme společná. Tomu se dnes budeme věnovat. Ne tedy tomu, co ty jednotlivé údy odlišuje a co je povolání, kterého z nás na tuto otázku si musí odpovědět v posledku každý sám, ale co nás všechny spojuje. A tak čteme, a ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, v němž jste byli povoláni v jedno společné tělo, píše Pavel Koloský. A už máme první věc, která spojuje všechny služby, všechny údy Kristova těla. Jeden každý z nich má mít mír v srdci. Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, v němž jste byli všichni povoláni, jeden jako druhý, v to jedno společné tělo. Tedy služba, ke které povolává Kristus, nevede ve vlastním nitru ke zmatku. Naopak, přináší Kristův mír, ten pokoj, který dává Pán Ježíš. Jestli děláte něco pro sbor, pro církev, a ta služba vám nepřináší pokoj, tak je někde problém. A dost možná nastal čas pro naplnění moudrého hesla indiánů Smene Dakotu, když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, se sedni. Když sám vidíš, že to není k dobrýmu, proč v tom u všech všudy pokračovat? Evangelikální formulka se ptá, máš v té věci pokoj? Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův. K tomu jste byli povoláni v to jedno společné tělo. Jestli se sami ve svém srdci cítíte, jo, je to v pořádku, jo, nejspíš to v pořádku je. Když sami ve svém srdci cítíte, že to v pořádku není, tak tam dozajista je nějaký problém k řešení. Minimálně podnět k modlitbě, ke čtení písma, k rozhovorům s druhými lidmi. Hledat, co teda mohu, co mám v tom jednom společném Kristově dělat. Na to si člověk musí přijít sám, ale to hledání, to je dobré dělat společně s druhými. A ve všem tom hledání je pořád dobře si opakovat první věc, o které slyšíme, že jsme s ní k ní povoláni všichni, každý křesťan, a to je pokoj. Přinese mi to pokoj? Je tato služba něco, co mě bude těšit, bavit, naplňovat? A právě tak, když hodnotíme to, co už v církvi děláme, těší mě to, naplňuje mě to, jsem s tím spokojený. Tedy může být řeč o pokoji, když přemýšlím nad tím, o tom, co dělám. Takovému pokoji v srdci nás Kristus všechny povolává. Tedy ať děláme cokoliv, tohle bychom při vší rozdílnosti služeb a povolání měli mít společné. Ovšem, spoléhat se jen na ty svoje pocity je velmi ošidné. Jistě, že hlas svědomí je důležitý signál, ale on se dá ošidit. Proto obecně pro každého křesťana platí nejen povolání k tomu pokoji v srdci, ale čteme dál tentokrát z listu Efeským, také k společné naději. K jedné naději jste byli povoláni. Druhá věc, které jsme povoláni a také úplně všichni. Jakási korektura našich pocitu spokojenosti či nespokojenosti? Nelze být spokojen s něčím, co je v přímém rozporu s křesťanskou nadějí. Naděje není moc frekventované slovo, dokonce ani v křesťanských kruzích. Asi hlavně proto, že je tak nějak těžké popsat, co to vlastně je ta naděje, co si pod tím slovem mám představit a co konkrétně je teda ta křesťanská společná naděje. Nabídnu obraz. Zkusme si představit šipku na silnici, směrovku. Jako když jedete na kole nebo jedete autem a vidíte tu šipku a na té šipce je název vašeho cíle. Pohled na tu šipku, to je naděje. To očekávání, čeho si v budoucnu kam směřuji, co v tuhle chvíli můžu jen tak jako nedokonale ochutnat v tom těšení se, očekávání se. No a na tu speciálně křesťanskou směrovku si napišme Kristovo království. To je směr, který nás všechny spojuje. Tam přece chceme dojít úplně všichni. Takže pokud se nám něco líbí, pokud nám něco vyhovuje, v něčem je nám dobře, v něčem máme ten pokoj v srdci, zkusme si položit otázku, nakolik to ladí s tímhle výhledem do Božího království. Myslím, že většina našich rozhodování bude v tomhle ohledu naprosto neutrální. Asi jako když v autě váháte, jestli si pustíte Impuls nebo Country rádio. S jedním i druhým dojedete právě tak do cíle, stejně rychle, pustíte si, co je vašemu srdci milé. Ale srozumitelným signálem je srdce těch druhých. U toho pokoje, u Kristova míru, tam byl signálem pocit v našem nitru, u jedné naděje, ke které jsme povoláni, se spíš dívám po druhých. A jim to přináší pokoj a mír, to, co dělám? Pokud ne, je nejvyšší čas se nad tím mým chováním zamyslet, i když mě to vyhovuje. Já vzpomínám na jednu dívčinu, ta odmítala se svým otcem jezdit autem, protože bytostně nesnášela country rádio. Jasně, u ní to byl víc pubertální vzor než co jiného, ale chápeme ten princip. Je srozumitelný, když dělám něco, co druhý lidi trápí, co je štve, tak je dost dobře možné, že ten problém je fakt na mé straně. A měl bych se sám nad sebou zamyslet, mám čas na sobě pracovat, mám něco změnit. Jako v jednom těle je mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy, psal apoštol Pavel. V tom jednom Kristově těle si jako údy máme vzájemně sloužit, ne si vzájemně ubližovat. Tohle třeba zažil sám apoštol Pavel. Hned po svém obrácení se vrhl na misii. Určitě nepochybujeme, to byl přece Boží záměr, aby byl Pavel misionář, aby byl apoštol národů, aby zvěstoval Krista. A myslím, že i on sám to tak cítil, on to přijal jako osobní povolání, on do toho šel s tím pokojem v srdci. Teď konečně dělám to, co si Bůh přeje, říká se ten apoštol Pavel, obrácený, pokřtěný a začíná hned v Damašku. Ale to jeho působení v Damašku je naplněno zmatky a hádkami. V židovské obci i mezi křesťany. Tak se Pavel přesunul do Jeruzaléma. Nebylo to o nic lepší. Tak se Pavel uklidil do svého rodného Tarzu víc než 10 let. Se věnoval osobnímu růstu, sebevzdělávání, modlitbám, přemýšlení. A teprve poté se z něj stal ten úžasný apoštol národů a po mém soudu přesně podle Boží vůle. Jsme povoláni nejen k pokoji k srdci, ale i k šíření pokoje mezi lidmi kolem sebe. A jedno i druhé je společný znak pro všechny údy jednoho Kristova těla. Tedy ať děláte v církvi cokoliv, tohle by nás mělo spojovat. Jsme spokojeni s tím, co děláme a s tím, co děláme, jsou spokojeni i druzí. Pak tu máme třetí společný znak pro každého povoleného křesťana, no tohle už bude trošku vyšší dívčí. O tom třetím společném znaku mluví apoštol Petr ve svém listu. Budete-li trpělivě snášet soužení, ačkoliv jednáte dobře, to je milost před Bohem, k tomu jste přece byli povoláni. I Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Tedy třetím společným znakem je přijetí utrpení, byť nezaslouženého, podle Kristova vzoru. Po vztahu k sobě, po vztahu k druhým křesťanům uvnitř církve, přichází třetí oblast a to je vztah ke zbytku světa. Necírkevního, nekřesťanského, nevěřícího, toho světa v lepším případě neutrálního, kterému jste ukradeni jako křesťané, ale čas od času i nepřátelského. A tady apoštol Petr postaví jako příklad Krista. Nejen Krista, který sám dělá to, co ví, že má dělat, nejen Krista, který se obětuje pro druhé souvěrce, který slouží církvi, ale také Krista, který, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Tedy křesťan jako ten, který se nevzpírá pro následování, byť je nespravedlivé. Petr nadhodí řečnickou otázku, kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale sám si hned odpoví, že se to vlastně může stát. A že se to stává docela snadno a Pán Ježíš na tom nebyl jinak. Tedy s tím se musí počítat, na křesťany může dopadnout i ta obyčejná světská nespravedlnost. A pak po vzoru Kristově není čas pro zlobu, není čas pro zášť, ale trpělivé nesení i tohoto kříže. Církev je Kristovo tělo, není nic zvláštního, že to, co si prožila hlava, bude pronásledovat i její údy. Obecné povolání pro každého křesťana je tedy toto utrpení přijmout. Je to kristovské utrpení. Tohle utrpení sobě nese jeden velmi zvláštní prvek, opravdu velice zvláštní. Petr v souvislosti s tím Kristovým utrpením mluví nejen o tom, že bylo nespravedlivé a on ho snášel. A že to tedy my máme taky tak prostě dělat, protože chceme Pána Ježíše napodobit. Petr v souvislosti s tím utrpením začne vzáhy mluvit o tom, že to utrpení bylo utrpení zástupné. Že tohleto nespravedlivé utrpení, které Ježíš přijímal, bylo utrpení za nás. A že tedy i to naše utrpení, ten okamžik, kdy nám někdo naprosto bezdůvodně škodí a my se nadechneme, polkneme a neodpovíme stejně, že to nějak souvisí s tím Kristovým zástupným utrpením za tenhle svět. Že to není jen tak nic, ale že to nějak souvisí s Kristovou obětí na kříži, jak to píše Pavel Koloským. On říká, to moje Pavlovo utrpení je součástí Kristova utrpení za církev. Když to ustojíte, pokud s pokojem v srdci a pokojem ze spolukřesťany dokážete unést i trápení, které vám úplně zbytečně a nezaslouženě způsobují lidé mimo církev, takovýhle život v sobě nese rozměr, jehož význam sám nejsem úplně z toho pochopit, ale je to rozměr kristovský, mesiášský, v jakési tajuplné, snad mystické rovině, v tom vašem utrpení přichází do tohohle světa Kristovo vykupitelské dílo. Nějak to pomáhá tomuhle světu, lidem kolem vás, i vám samým. Jak říkám, nic moc víc k tomu říct nedokážu, už nad tím dumám kolik let a pořád v tom nemám jasno, ale beru to jako fakt. Pokud člověk ustojí nějakou křivdu, je v tom mnohem víc než jen klid v tramvaji, kde nepovím tomu pánovi, co si o něm myslím, když on mi odplit řekl, co si myslí o mně. Křesťan je člověk, který do tohohle světa vnáší pokoj. Pokoj, který má ve svém srdci, pokoj, který se rozšiřuje na pokoj v církvi a z církve dál se šíří a vládne v celé společnosti, ba v celém stvoření. A proč to všechno? To je poslední, čtvrtá věc, o které čteme, že je obecným povoláním pro každého křesťana a to dává všem těhle třem prvkům společného jmenovatele. Ještě jednou apoštol Petr píše, všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte zlým za zlé, urážku za urážkou, naopak, žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Požehnání, tedy úplně obecně můžeme říct boží blízkost. Ať už se to projeví jakkoliv, určitě dobře, když je nám Bůh na blízku. Boží blízkost je něco, co dává sílu, pokoj, co dává úspěch v dobrých věcech a trpělivost v těch zlých. Boží blízkost, která nám bude pomáhat v hledání, co sami máme dělat. Boží blízkost, která nám pomůže ve vztazích církvi. Boží blízkost, která nám pomůže obstát v těch trápeních tohohle světa. A je to jakási spirála, kdy plnění toho, k čemu nás Bůh povolává, nám přinese požehnání, tu boží blízkost a s tím sílu to ještě lépe naplnit, k čemu jsme povoláni, a tak stoupáme dál a dál, výš a výš, blíž k Bohu. Takovýto požehnaný a požehnání šířícký člověk se pak může ujmout už jakékoliv další služby. To už jsme u těch rozličných údů jednoho Kristova těla. Je tu léto, budou tábory, tak na závěr jako příklad toho všeho dětský tábor. Malý tábor. Na začátku malého tábora je vždycky kolečko, kde se vedoucí představují dětem a vysvětlují, kdo z nich má jaký úkol. Tedy kdo je hlavní vedoucí, kdo to řídí, kdo je kuchařka, kdo je zdravotník, kdo má na starosti hry, kdo duchovní programy, kdo výtvarné dílny, kdo bude hrát u táboráku na kytaru, kdo bude číst pohádky na dobrou noc. To jsou přesně ty údy jednoho těla. Různé údy. Já bych k tomu táborovému tělu chtěl nějak pozvat vás. Abych mohl těm dětem říct, že doma jsou rodiče a v bráníku je kostel lidí, kteří se za ně za všechny modlí. Stejně jako my se na táboře modlíme za ty, kteří zůstali doma, nebo jsou na jiném táboře. Že jsme pořád jedno tělo a pořád si sloužíme jako jednotlivé údy toho jednoho velkého těla, jedné velké církve. Všichni, kdo se takhle společně zapojí, můžou mít v srdci pokoj, protože dělají věc, která je potřeba a přináší si pokoj vzájemně. Na táborech se pečuje o děti, které to baví, rodiče mají zatím volněji a nám to přináší pokoj, protože víme o těch modlitbách a víme, že nám pomáhají jít podle té šipky ukazující do Božího království. My víme, že ti, kteří zůstali doma a modlí se za nás, nedělají menší věc než my na táboře. Prostě jsou to jiné údy a dělají jinou věc. Ale právě tak potřeba ke službě nám. A dál i pán nečeká nás žádné protivenství, tedy spory či hádky s řezníkem, s nádražákem, s kontrolou z hygieny. Tam je obzvlášť důležité se nehádat, i kdyby neměli pravdu a chtěli nám dát pokutu neprávem. Hádání ze sousedy, má-li co takového přijít, pak to snad v boží síle taky ustojíme. I to je taky potřeba. Tohle je ta naše společná práce, společné plnění božího povolání. A tohle společné žití jednoho Kristova těla přinese požehnání nám samotným, církvi, tedy všem, kteří se v tom nějak zapojují. A Bůh tohle naše jednání nějak může zapojit i do svých vlastních plánů s tímhle světem. Amen.